Manuel Rivasen zer nahi nauk, amore? Ipuin bilduma ekarri du euskarara Juan Garziak. Mikel Lizarralde. Manuel Rivasek, Koruña, 1947-1985 urtean argitaratu zuen ke me keres amor. Ipuin bilduma idazle galiziarrak ordurako literaturaren alorrean lortuak zituen oihartzuna eta ospea sendotu zituen liburua. Bazuen Rivasek garai hartarako bide bat eginda bai narratiban, 1989. Ensalbaxe konpaina, 1984 bai poesian, balada nas praias do oeste, 1985. Moikania, 1986 eta kazetaritzan ere trebatuta zegoen, baina ke mekeres amor, puntuekin arrakasta handia izateaz gain hainbat aitortza ere eskuratu zituen. Galiziako Torrente Ballester saria eta Espainiako Narratibaren sari nazionala, kasurako. Orain, galizieraz argitaratu eta 30 hamarkadara euskarara ekarri dute liburua literatura unibertsala bildumaren barruan. Juan García Garmendiak itzuli du eta zer nahi nauk, amore. Da euskarazko izenburua. 15 ipuin laburrek osatzen dute liburua eta Garziak berak gaur Donostian eginiko aurkezpenean azaldu duenez, hasieran ez du ematen bilduma batasun batetik pentsatuta dagoenik. Ematen du ipuin bakoitza bere aldetik idatzita dagoela. Alde horretatik gozamen hutsa da. Ipuin oso bariatuak dira alde batetik bestera mugitzen direnak. Hala ere, badira liburuari zirkulartasuna ematen dioten elementuak ere. Eta adibide bat eman du itzultzaileak. Lehenengo ipuina zer nahi nauk, amore? Amaiera bat da. Eta azkena, berriz jokoren argia hasiera bat. Eta gehiago esan da azken ipuin horretan agertzen den ume koskorrak egingo duen bidea behar bada amaituko da lehen ipuineko amaieran. Pare bat ipuin izan ezik, narrazio guztiak Galizian daude girotuta, landa eremua naiz hirian, eta haietako gehienak 20. mendearen amaiera aldera gertatzen dira. Bada kontakizunen batean edo bestean antzinakotasunaren aztarnarik, baina ez igarotako garaien mitifikaziorik. Ipuinotan ez dago iraganaren idealizaziorik edo esotizaziorik. Ipuinak Galizian girotuta daudela adierazteko marka berezirik ere ez dago. Horri lotuta, zer nahi nauk, amore? Osatzen duten ipuinak modernoak dira Garziaren iritziz zentzu guztietan modernoak. Manuel Rivas artxiboko argazki batean. Luca PIRGIOVANNI/F. Narratiba egile ez ezik, poeta ere bada Rivas eta hori itzultzaileak azaldu duenez nabari da ipuinotan. Ikusten da poeta dela, baina asko kontrolatzen du joera hori. Irudimen metaforiko hori oso modu ekonomikoan erabiltzen du. Ez da apaingarriekin hasten, baina giroa emateko baliatzen du poesia. Zerbait deskribatzen ari da, baina sartzen dituen ukitu poetiko horiekin giro batez jabetzen zara. Eta egileak darabilen tonu poetikoari baino gehiago, ark istorioak kontatzeko duen nahiari eta gaitasunari erreparatu die itzultzaileak. Izaeraz, narratzaile petoa da Rivas, baina poetikaren tresneria erabiltzen du istorioak kontatzeko. Ipuinen beste ezaugarri bat nabarmendu du itzultzaileak, amaieran, bertsolari tipiko batek egiten dueneran, kolpea ematen du idazleak. Zerbait espero duzun une horretan buelta ematen dio. Inazio Mujika Iraola Erein eta Igela argitaletxeetako editoreak bestalde nabarmendu du ipuinotan maitasuna, indarkeria, familia, desioa, galera eta beste gai unibertsal ugari ageri direla, baita beldurra ere. Eta horiek hizkera poetikoaren bitartez aletzen ditu. Irudi ederrak, metafora egokiak erabiltzen ditu, umorea eta tristura konjugatzen ditu. Ipuin errealistak dira, baina fantasiazko ukitu bat dute. Garziak, alere, nabardura bat erantzi nahi izan dio horri. Hemen ez dagoena da naturaz gaineko mirari edo asmakeriarik. Halako zerbait dagoela dirudienean, pertsonaiaren baten subjektibotasunetik ikusita dago. Badago zerbait visionarioa ipuin hauetan. Liburuaren hitzaurrean bertan azaldu du Garziak nola landu duen Ribasek errealismoa. Errealitatetik jasotakoak dira ipuinotako kontuak, naiz eta arrazoimenaren, logikaren edo normaltasunaren ulerbide estutik atagertu zenbaitetan itxuraz. Film batek ezagutarazia. Bildumako narrazioen artean bada besteek baino oihartzun handiagoa erdietsi duen bat. Tximeleten mila. 15 orrialde eskaseko ipuina da, baina hortik abiatuta eta bilduma bereko beste bi kontakizun ere txertatuta saxo bat lainopean eta karmina. Film luze bat zuzendu zuen 1989an Jose Luis Cuerda zinemagileak. Garziak berak laudatu egin du Tximeleten mila ipuina. Ez daukat gogoan hain laburrean frankisten altxamendu nazionala herri txiki batera nola iristen den hain zabal kontatzen duen ipuinik. Ikaragarria da. Planteatzen da irakaslearen papera, familiarena. Galizian girotua egonagatik ere Ribasen ipuin hori eta bildumako beste asko ere bai handik kanpo girotuak egon zitezkeela uste du itzultzaileak eta hori azaltzeko adibide praktiko bat ere eman du. Orain dela 21 urte Irungo plazara aldizkarian parte hartzen nuen eta Ana Igureak balira izeneko sail bat genuen. Hor, gustuko ipuinak hartu eta izenak eta lekuak moldatuta ematen nituen. Eta ipuin hori bera prestatu nuen.